Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 11 июнь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун жогорку деңгээлдеги жыйынына 10 ашык өлкөнүн мамлекет башчылары катышат. Бул уюмдун глобалдык саясаттагы орду кандай? Кыргызстандын бул уюмдан алары, табары эмне? Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай берүүбүздөн ушул суроолорго жооп издейбиз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде адаттагыдай эле соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Аида Саляновадан адвокаты тергөө абагында мурдагы баш прокурордун өмүрүнө коркунуч бар экенин айтып чыкты.
И вот насколько небезопасно сегодня ее содержать в СИЗО.
Рабига Садыкова 11 июнда маалымат жыйын өткөрүп, кооптонуусун Бишкектеги номер 1 тергөө абагында Салянова прокурор болуп турганда иш козголгон кишилер отурганы менен негиздеди. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы адвокаттын айткандарын четке какты. Мурдагы баш прокурор экс-депутат Салянова 3 июнда камакка алынган, ага Кремтөбөл Азизбек Тукаевдин түрмөдөн мөөнөтүнөн борда бошоп кеткенине байланыштуу айып тагылган. Салянова азаттыктагы маегинде Батукаевдин бошотулганын ал өлкөдөн чыгып кеткенден кийин гана билгенин айткан. Прокуратура мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевди 6 жылга эркинен ажыратууну сурады. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн 11 июнда мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин иши каралды. Адвокат Экрамидин Айткулов азаттыктын билдиргенине караганда сотто прокуратура Конгантиевди 6 жылга эркинен ажыратуу менен бирге ага 100 000 сом өлчөмүндө айыппул салууну сурады.
19 числа в 5 часов последнее слово осталось Конгантиева и приговор будет. Акыркы сөз эле калды, ошондон анан приговор сразу айтат.
2010-жылдагы апрель окуяларындагы аракеттерине байланыштуу Конгантиевге козголгон кылмыш иши кыскарып кеткени былтыр ачыкка чыккан. Бул коомчулуктун сынына кабылгандан кийин президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратурага ишти иликтеп тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Башкы көзөмөлдөөчү орган Конгантиевдин кылмыш ишинин кыскартылышы боюнча баштапкы чечимин жокко чыгарып, аны кайра жандаткан. Конгантиевге кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалаакылык беренелери менен кылмыш иши козголгон. Бириккен Улуттар Уюмунун Малидеги миссиясы жекшемби күнү догондордун айылындагы кол салуудан 95 адам өлгөнүн ырастады.
According to preliminary information, armed men led an attack that
уюмдун баш катчысынын өкүлү Эрик Анека жабыркагандарга гуманитардык жардам көрсөтүлүп жатканын, өкмөткө мунун ары кан төгүүнүн алдын алуу чараларына көмөк көрсөтүү жагы караларын маалымдады. Ушул тапта Женевада сапарда жүргөн Малинин президенти Ибрахим Бабукар кол салууну айыптады. 9 июнда Фулани улутундагылар негизинен догон улутунун өкүлдөрү отурукташкан кыштакка чабуул коюшкан. Малинин коопсуздук кызматынын атын атабаган өкүлү кол салгандар жергиликтүүлөрдү аткылап үйлөрүн өрттөп жибергенин, айыл дээрлик жер менен жексен болуп калганын билдирген. Бул аймакта негизинен мергенчилик кылган байыркы өзенин карманган догондор менен Фулбе мусулмандардын ортосунда кагылышуулар көп катталат. Орусияда бир катар өнөр адамдары, белгилүү ырчылар, артисттер жана теле алып баруучулар журналист Иван Галуновко тилектештигин билдирип чыгышты. Алардын катарында Земфира, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Чулпан Хаматова, Леонид Парфенов жана башкалар бар. Медуза басылмасынын иликтөөчү журналисти Иван Галунов 6 июнда баңгизат соодасына шектелип кармалган, адвокаты анын чөнтөгүнө жана батириге баңгизат атайын ташталганын билдирген. Галунов өзүнө каршы козголгон кылмыш ишин кийинки убакта иликтеп жүргөн көрүстүн бизнесине байланыштырып жатат. Галунов кармалары менен Орусиянын бир катар шаарларында журналисти колдогон акциялар өткөн. Натыйжасында Москванын Никулин райондук соту анын ишин карап 7 августка чейин үй камагына чыгарган. Москва шаарында 12 июнда Галуновду колдогон жүрүш өткөнү жатат. Казакстанда шайлоого нааразы 700 жаран кармалды. Казакстандын ички иштер министринин орун басары Марат Кожаев кармалган адамдардын 200 жакыны кармалгандардын баары бир жерге топтолуп калышына жол бербөө максатында Борбор шаардан башка жака Караганда менен Акмола облустарына жеткирилгенин маалымдады. Кожаевдин айтымында шаардык соттун чечими менен алардын айрымдары айыпка жыгылды, кээ бири камакка алынды. Министрдин орун басары кармалгандар жаза мөөнөтүн кайда өтөөрүн тактаган жок. Мунун алдында Азаттыктын казак кызматы президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп кармалгандардын айрымдары шаардын сыртына белгисиз тарапка жеткирилип баратканын жазган. Казакстанда 9 июнда президенттик шайлоо өтүп, анда Касым Жомарт Токаев жеңген. Ошол күнү Нур Султан, Алматы жана Чимкент шаарларында президенттик шайлоону бойкоттоого чакырган 100 адам көчөгө чыккан. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерде аялдарга 30% орун берүү тууралуу мыйзам экинчи окуудан өттү. Эми бул мыйзам долбоору жалпы сессияда каралышы керек. Буга чейин укук коргоочулар айылдык кеңештерде мандаттарды аялдар үчүн резервке калтыруу жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдоого чыгарган маалымат өнүктүгүн башташкан. Бириккен улуттар уюмунун сунушу менен Кыргызстандын мыйзамдарына, башкаруу органдарына гендердик тең салмактуулук сакталып, жалаң бир жынысты эмес 30% аялдар же эркектер иштеши керек деген норма кирген. Бирок бул талап дээрлик эч кайсы органдарда аткарылбай жатканы айтылып келет. Расмий маалыматка ылайык, ушул тушта жергиликтүү кеңештерде депутат аялдар 11% түзөт. Бул Кыргызстандагы 453 аялдык кеңештин 86%сында бир дагы аял депутат жок дегенди түшүндүрөт.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бешенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун жогорку деңгээлдеги жыйынына 10 ашык өлкөнүн мамлекет башчыларынын катышары айтылууда. Шанхай кызматташтык уюмунун глобалдык саясаттагы орду кандай? Евразия аймагындагы таасири күчөп жатабы? Кыргызстандын бул уюмдан алары, табары эмне? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер дипломат Алмаз Кулматов жана эл аралык маселелер боюнча эксперт Эдил Осмонбетов катышат. Менин биринчи суроом Алмаз мырза, сизге да мына Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөнүнө быйыл 18 жыл болуп отурат. Ушул аралыкта бул уюмдун глобалдык саясаттагы мына орду, ролу, мааниси кандай болду өзү?
Албетте, бул 18 жыл өтө чоң убакыт. Ушул убакыттын ичинде Шанхай кызматташтык уюму жана ага мүчө мамлекеттер өзүн дүйнөдөгү мындай жоопкерчиликтүү жана таасирдүү оюнчуларга көпчүлүгү айланта алышты да өзүн. Уюм дагы, уюмга мүчө мамлекеттер дагы. Андан тышкары бул уюм өзүн көрсөтө алды, эсептешкидей деңгээлге жетти да. Ошол атаандаш, сиз жакшы билесиз, сиз дагы тышкы иштер министрлигинде иштедиңиз, бул дүйнөлүк дөөлөттөр, державалар, мамлекеттер ири мындай таасирдүү деген. Анан таасирдүү эл аралык уюмдар, интеграциялык бирикмелер негизи эле түпкү маңызы атаандаш болот. Ошол атаандаштар дагы эсептешкидей болду. Анан мынакей жанагы Индия менен Пакистан мамлекети дагы ушул өзүнүн каалоосу менен, ыктыяры менен ушуну каалап эңсеп кошулуп улам жаңы мүчөлөрү пайда болуп келатпы. Эми Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жалпы калкынын санын алганда 3 миллиарддан ашык болуп атат да. Дүйнөлүк капиталдын 20% 15 триллион ушу ичкидин продукция ушунча, анан кийлигин кең аймакты ээлеген мамлекеттер болуп атпайбы? Анан демек бул уюмдун таасири, орду жана ролу талашсыз чоң мааниге ээ экени эч ким тана албайт.
Рахмат. Эдил мырза, мына жогоруда айтылды, мына глобалдык оюнчу деп айтып атабыз. ШК уюмунун уюштурулушу деги эле бул Евразия континентиндеги деги эле дүйнөдөгү бул саясий тең салмактуулукту сакташ үчүн, жолдо туруктуу жолго салыш үчүн түзүлдү дейт да, сиздин пикириңиз кандай?
Бул тарыхты карап көрсөк, 28 жылдын ичинде мына ШК уюмдарды эметкенде 5 эле өлкө болчу да бир жагынан. Андан сөзсүз борбордук Азияда болгон көйгөй маселени чечкенге, бул бирси чек ара, бул андан терроризм каршы, экстремизм, сепаратизмгечи. Анан 6-нчы мүчө кошулуп алды Өзбекстан. Анан көп сөздөр болду, көп арыздар беришти, биз дагы 3-нчү бир партнер болобуз, кээ бирлер байкоочу болобуз деп башка мамлекеттерчи. Анан карап көрсөк, мына тисмеден Бангладеш бар, Иран, Туркия бар, Сирия бар, даже Белоруссия бар да. Анан Белоруссия мисал келтирип берейин, анан алар бул Белоруссия өкмөт өзү, бул Европанын өкмөтү катырапчы. Бул география жагынан борбордук Азия кирбейт да эч качан. Анын максаты кандай болду? Ал 2005 жылы байкоо мына ШКУга өзүнчө бир партнер по диалогу деп коюшат, ошого кирип, анан 10 жылдан кийин 2015 жылда байкоочу катары болчу. Анан бул дагы көрсөтүп атат да, бул өзүнүн ШКУнун дагы геосаясий салмагы көтөрүлүп атканынчы. Анан мына Беларусьтун дипломаттарына сурасак, эмне үчүн силер максат коюп атасыңар, көрөбүз Иран же Туркия депчи. Бүгүнкү күндө алар чоң айтып атышат, бул ШКУнун аянты, эл аралык аянты. Бир жагынан геосаясатта кандандаш болуп атат, экинчиден бул сөз сөзсүз өсүүнүн кызыкчылыгын колдогонго Белоруссия да эмет атат. Эмне үчүн? Ал байкоочу наблюдатель алгандан кийин ал сөзсүз ачык заседанияда отурат, бирдеме эмесин, бирок Белоруссиянын президенти сөзсүз өсүүнүн эки тараптуу, көп тараптуу аян катар пайдаланат өсүүнүн кызыкчылыгын көтөргөнгө. Бирок Туркияда ошондой жок. Бүгүнкү күндө эки мамлекет киргенден Пакистан менен Индия геосаясаттык салмагы эл аралык аброю көтөрүлдү ШКУнун. Эмне үчүн? Кээ бирлер критика кылышкан, Иран менен Пакистан киргенден кийин алардын ортосунда аябай көп жанжал бар деп, алар чыча така чейин барды. Жакында эле көрбөдүк февралда 2019. Бирок ичинен караганда Кыргызстан азыр ШКУда төрага болуп атпайбы? Бизге дагы бир жагынан кыйын болду да, эки мындай мамлекет, чоң ири мамлекет аранын ортосунда жок. Бирок биз көрүп атабыз, кадам кадам менен акырдап алар
болтур Белоруссияны эске албаганда Европадан, континентинен бир дагы мамлекет мындай мүчө болбосо дагы, байкоочу катары же болбосо өнөктөш катары дагы ШКУ менен эмне үчүн кызматташкысы келбейт деген суроо жаралды.
Жок, мындай да, биз карап көрсөк азыр бир жагынан убакыт керек, кадам кадам менен дейт. Азыр мына Циндао да жакында эле өтпөдүбү? Билген глобалдык саммит да. Анын биринчи жолу эки киши келди. Биринчиден ООНдун, БООнун генерал секретари Гутерреш келген. Анан тетке Мизон деп валютный фонддун Кристин Лагард келди. Бул эмнени көрсөтүп атат? Алар кызыкпаса же ал салмагы көтөрсө келбейт эле да. А Белоруссиянын бир эле максаты бар, ал сөзсүз өсүп көпүрө болом деп, мынау Азия менен Европага өсүүнүн улуттук кызыкчылыгын колдоо болом деп. Туркия дагы, Иран дагы ошону коюп атат. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ШКУнун мааниси эмнеси жакшы? Бир жагынан тең атта иштеп атышат. Анан мындай ири мамлекеттер бар, кичинекей мамлекеттер айтпай болобу, бирок башка мамлекеттер алар дагы тажрыйба алып атат да. Анан Кытай өсүүнүн мындай зончик катары бизге, башка мамлекеттерге дагы жардам берип атат да.
Албас мырза, мына ШКУну НАТОго атаандаш аскер блок эмес деп мүчө мамлекеттер өздөрү айтып келе жатат. Бирок иш жүзүндө айталы, ошол мүчө мамлекеттердин ортосунда аскердик кызматташуу жылдан жылга мына күчөп атканы белгилүү. Ошол эле Индия менен Россиянын ортосундагы курал сатып алуу дагы маселеси жаралып атат. Биргелешкен аскердик машыгуулардын бири өтүп атат. Бара бара ШКУ уюму ушундай бир чоң глобалдык аскердик блокко биригиши мүмкүнбү деген суроо туулат.
Жок, эми Шанхай кызматташтык уюмуна түзүлүп атканда анын ушул 18 жылдык тарыхында андай демилге, андай идея бул түпкү максат эмес экенин далилдеп атат. Негизги маселе экономикалык кызматташтык. Анан эми бирок эми интеграциянын негизи толук болууга тийиш. Бул ушул максатта аскерий техникалык кызматташтык боло турган объективдүү жагдай, андан кыйга өтө алышпайт. Анан экинчи, эч бир мамлекет кыйга өтө албай турган, кыйгап кете элек тилекке каршы. Эч бир мамлекет мындан алысмын, жок, бизге андай коркунуч жок дей албай турган глобалдык чакырыктар, коркунучтар бар да, мына
терроризм,
экстремизм, сепаратизм жана башка коркунучтар. А ошолор менен күрөшүүдө ал аскерий техникалык кызматташтык болбосо, атайын кызматтардын мындай бир биригилешкен иш чарасы болбосо, анан бирин бири жакшылап билүүгө аракеттенбесе ансыз болбой калып атат да. Ошондуктан мынакей жанагындай аскерий техникалык кызматташтык, Шанхай кызматташтык уюмунун өз ара жалпы уюмдун алкагында, анан ошого мүчө мамлекеттердин эки тараптуу, үч тараптуу кызматташуусу боло турган объективдүү жагдай. Анан бул тигилже бул түндүк атлантикалык альянс ал түзүлгөндө эле максаты башка болгон. Билесиз аны жакшы кандай негизде түзүлгөн. Мына ошондуктан ал мезгилде кансыз согуш ушинтип күчөп турган мезгилде каршы түзүлгөн уюм болчу да. Анан Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөндөгү кырдаал башка, бирок жанагы бардык мамлекеттерге мүнөздүү коркунучтар турган мезгилде аскерий техникалык кызматташтык ошол интеграциянын бир тармагы катары боло турган нерсе.
Эдил мырза, мына Индия менен Пакистандын бул ШКУ уюмуна кириши дагы бул уюмдун потенциалын, мүмкүнчүлүгүн дагы жогорулатты деп айтылып келе жатат. Ошол эле учурда Индия менен Пакистан мына жарым кылымдан ашык убакыттан бери жоолашып Кашмир деген маселенин айланасында келе жатат да. Ушундай карама каршы мамлекеттин шыкуу уюмуна киришине эмне кызыкчылык болду деп ойлойсуз биринчи кезекте?
Бул ачык эле айтып коюш керек, мындай геосаясатта атаандашуу бар. Бүгүнкү күндө ааламдашуу процесстер болгондон кийин аябай көп коркунучтуулар, чакуулар бар да. Анан ар бир ири мамлекеттер өзүнүн мындай дос катары же партнер катары киргизет да. Бул Пакистанды сөзсүз Кытай киргизген. Аябай аларда жакшы мамилеси бар Кытай менен Пакистан. Анан стратегиялык багыт менен иштейт. Анан ара сөзсүз Пакистанды колдойт да. Индияны Орусия колдогон, биз кыргыз мүчө катары депчи. Бирок бүгүнкү күндө биз көрүп атпайбыз. Уставы менен күн тартиби менен ШКУ-да болгондо Индия, Пакистан ошол тартипти кармап атышат. Бирок Индиянын да анын саясаттык дымагы бар. Ал Кытайга да каршы чыгып атат. Ал бирде бир бел бир жол проекти болсо, жибек жолу Кытайдын, Индиянын 2012 жылда өзүнүн өсүлөрүн өкмөтү жакшы бир долбоор алышкан. Connecting to Central Asia, борбордук Азия менен бириккенбиз депчи. Бирок Индиянын негизги бир геосаясаттык эмеси бар да, жолу жок, түш жолу борбордук Азия жок, же Кытай менен өтүш керек, же Афганистан, Иран менен. Ошол кичине эмет атат да. Бирок биз көрүп атпайбыз. Бүгүнкү күндө Индиянын өкмөтү да чоң геосаясаттык дыма коюп атат.
Азыр бизде угарманыбыз бар экен, анда пикир угуп көрөлү. Алло, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы? Биш салам айлым өлтүрөкан.
Айтыңыз.
Бүгүнкү күндөгү Шанхай кызматкеринде иштеп аткандардын баардыгы экономикалык байланыштын жүрүшү жакшы. Бирок биздин чоң мамлекеттер Кытай, Россия, Белоруссия өздөрүнүн экономикасын кичинекей мамлекеттерге таңууланып токтотуш керек. Токтоло турган болсо бизге келген кээ бир товарлар алсаң да аласың, албасаң да аласың дегендей бирде берилип калат. Мындай кемчиликти кармап Кыргызстандын өзбеги Таджикстандан чыгарган товарларды дагы чоң мамлекеттерге сатууга мүмкүнчүлүк бериш керек.
Рахмат. Рахмат пикириңизге. Алмаз Мырза, мына Шанхай кызматташтык уюмунун 2002 жылы кабыл алынган хартиясында мындай бир жобо жүрөт да. Дүйнөлүк экономикага интеграциялануудан мүчө мамлекеттер өз ара мамилелерин чогуу координациялайт дейт да. Азыр да угарманыбыз айтып атпайбы, таңууланган депчи. Мындай эме бар, кооптонуу бар, ошондой координацияны негизги айталык Кытай же болбосо Индия и Россия башка мамлекеттерге таңуулайт, өздөрү эле координациялайт. Мажбурлайт деген барды. Ушундай кооптонуу
мындай деп түшүнүш керек да. Координациялоо деген бул таңуулоо дегендиги эмес да. Экөө эки башка мааниге ээ түшүнүк көрүнүш да. Анан эми албетте бул экономикасы алсыз, технологиялык жактан өнүгүү темпи жай мамлекеттер, потенциалы төмөнүрөөк мамлекеттер албетте жанагындай чоң ушундай бир глобалдык уюмга, регионалдык уюмга мүчө мамлекеттердин экономикасына тигилердин мындай басымдуулугу бул ошондой кооптонуу бар. Бирок эми мына объективдүү жагдайга келсек, Кытай ошол 2014 жылы улуу жибек жолунун фондун түздү. Жалпы капиталы 40 миллиард. Бул негизинен инфратүзүмдүк деп коет эмеспи? Жол жана башка жана башкаларды өнөр жай объекттерин салууга жумшала турган фондто. Эми маселе ошол чочулап кооптонуп жанагы өксүк комплексин арыла албай, булар каптайт экен биздин товарын, эчтеке көнбөй алат экен деп аракеттенишибиз керек да. Анан экинчиден бардык мамлекеттер өзүнүн экономикасын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттырууга тынымсыз аракеттениш керек. Мамлекеттин түбөлүк досу болбойт. Эч кандай эч ким эч нерсеге кызыкчылык болуш керек. Анан эми өнүккөн мамлекеттердин ушул уюмун алкаганда кызыкчылыгы алар өздөрүнүн технологиясын, капиталын сыртка чыгарууга, жайылтууга аракет кылат. Биз ошонун ылайыктуусун алып калууга умтулушубуз керек да, анан эле бекинип алып эле эч кимди жолотпой эле же өзүбүз иштете албай эле кача бергенден андан биз 10 жылдан кийин деп айта тапайбыз, 20 жылдан кийин деп айта тапайбыз.
Бекинип алып демекчи Эдил Мырза, мына ШКУ-га Кыргызстан ошол биринчи күндөрдөн баштап эле мүчө. Ушул борбордук Азия, анын ичинде Кыргызстан үчүн бул ШКУ-нун мааниси, маңызы эмнеде? Деги эле Кыргызстан бул уюмдун бир мүмкүнчүлүгүн, потенциалын пайдаланып жатабы? Кандай пайдаланып жатат эгер болсо?
Бул Кыргызстан эмес, башка борбордук аймактардын мамлекеттери да пайдаланат. Биз карап көрсөк, 2019 жыл Кыргызстан үчүн өзгөчө жыл. Биз төрага боло атпайбыз ШКУга. Бул дагы жакшы, бул Кыргызстандын өкмөт, эгемендүү өкмөт катары биз эл алык аброюбузду көтөрүп атабыз. Эл алык тажрыйбаны алып атабыз. Кандай ири мамлекеттер менен иштеш керек? Мындай чоң эл алык уюмдарда кандай саясат, ички саясат жүргүзүп атат? Бул табылган тарбия да. Эмне үчүн? Азыр ааламда аябай коркунучтуулар көп да, геосаясат катандашуу бар. Ошону Кыргызстанда үйрөнүш керек. Сөзсүн улуттук кызылчылыгын жоготпой. Анан карап көрсөк, бул бүгүнкү күндө башка мамлекеттер да аны тажрыйба алып атат да. Анан бул ШКУда баары мамлекеттер тең ката болуп атат да. Эмне үчүн? Бүгүнкү күндө мындай чоң таасири жок ири мамлекеттерде. Алар түшүнүп атышат, убакыт керек да. Бирок чоң койгон максаттар бул терроризмге, сепаратизмге каршы, анан экономика жана маданият жагынан иштеп атышат да.
Ошо Кыргызстан эмне алды 18 жылдан бери? Сиз бир экөөнү айта аласызбы? Эмне пайда алды?
Сөзсүз мен айттым биринчисин. Бизде бир дипломатия жагынан тышкы саясат боюнча биз үйрөнүп атабыз, кандай тажрыйбаны алабыз, аброюбузду көтөрүп атат. Бул биринчиси. Экинчиси, карап көрсөк, экинчиден бул ШКУда бул аябай коркунучтуу көп да. Кыргызстанда бул башка борбордук, бул Афганистан бар, сепаратизм, тыргыз исламдык мамлекетти өлкө деп көтөрүп атат. Ошого дагы биз дагы коопсуздук эметебиз да. ШКУнун негизги максаты ошондо дагы бар. Ошого борбордук Кыргызстан эмес, борбордук Азия. Үчүнчүсүн карап көрсөк, бул мындай глобалдык деңгээлде карап көрсөк, бул үчүнчүсү биз өзүбүздүн жаңы ролибизди көтөрүп атабыз. Биз башка мамлекеттер менен барганда биз эметебиз. Анан ааламдашуу процесстер болгондон кийин бүгүн башка мамлекеттер Африкада болобу, Латин Америка да болобу, Европада алар бирикип атышат. Аймактык саясат болуп атат да, сөзсүз. Анан бир мамлекет чыкса кичинекей бир мамиле менен эл алык айында анын же укпай же салмагы аз болот. Анан ШКУ менен негизги бир күн тартип менен чыксак, анда биздин да аброюбуз чоң, анан биздин салмагыбыз көп болуп калат. Анан бизде көйгөйүн маселе болгондор биз чечип алабыз да.
Алмаз мырза, мына Бишкекте күтүлүп жаткан саммитте 14 июнда бир 20дан ашык маанилүү документтерге кол коюлат деп айтылып атат. Сиздин оюңузда баарын айтпасак дагы бир кайсы бир маанилүү документтер өтө биз үчүн, уюм үчүн болчудай болуп атат?
Мен ага чейин бир толуктап кетейин бул ишине. Жаман уюм жок. Биздин Кыргызстандын ушул көп эл аралык уюмдардан, интеграциялык бирикмелерден пайда таппаган салы ошол бирикмелердин жамандыгынан эмес, ушуга чейинки өзүбүздүн чабалдыгыбыздан да. Мына бүткүл дүйнөлүк соода уюмунан да канча жыл элдин алды болуп кирип алып пайда таба албай ушинтип калып алды. Ал эми кабылдана турган документтерге келсек, мына ушу 20 документ, мына көчө бүгүнкү күнгө чейин такталып долбоорго макулдашылган документтердин, бул мына Бишкек декларациясы. Бул Бишкек декларациясынын долбоору жактырылып ушу талкуулашты эксперттер, министрлектердин жана өкмөт башчыларынын деңгээлинде. Анан экинчи маселе бул жалпыга мындай биргелешкен билдирүү. Анан бул ушул документтердин ичинен өзгөчөлүгү, жаңы документ бул Шанхай кызматташтык уюму жана Афганистан. Ушул маселе Афганистан менен катышкан атпайбы байкоочу. Ушул маселелер ушул ушул алкактагы ушул мейкиндиктеги мындай бир алдыдагы иш чаралар кыла турган иштердин планы да, болжолу да ошол макулдашылат да. Мына бул өзгөчө десем, Афганистан бул абдан чоң орчундуу маселе да. Анан ушул мына Шанхай кызматташтык уюмунда биринчи жолу ушундай талкууланып жаткандагы кези да.
Эдил мырза, мына Кыргызстан үчүн ШКУнун алкагында бир эки чоң долбоорго катышуу мүмкүнчүлүгү бар деп айтылып келе жатат. Биринчиси айталы, Өзбекстан Кыргызстан Кытай темир жолу, ошол эле маршруттагы газопроводунда өтүшү да. Ушул маселелер мына саммитте каралабы, каралса кандай форматта каралат, чечүүнүн жолдору барбы, болбосо бул долбоорлорго айталы Орусия бир топ мындай каршы болуп келатат дедиле да.
Бул ар кандай болот да, бирок мен билбейм, аны күн тартибинде барбы, бирок сөз түрү болуш керек аны кандай болгончу бул ШКУ. Бирок дагы бир негизги бир чоң суроо бар да, бул чек ара маселеси. Кыргызстан Тажикстан, Кыргызстан Өзбекстан, Кыргызстан Казакстан менен да. Биз тарыхта башталганда ШКУнун кыргыз дипломаттары ойлогон бул борбордук Азияда Тажикстан менен Өзбекстан батырап чечип койгул чек ара маселесинчи. Кытай менен оор болуп калат. Совет доорунда аябай көп СССР болгондо чечкенге чегара 30-40 жылга чейин болупчу. Бирок тарыхты каратпа 28-нде Кытай менен биз батыраак көйгөй маселе чегараны чечип койдук. А Тажикстан менен Өзбекстанды бүгүнкү күндө кыйын болуп атат да. Бул мен ойлойм, бул ШКУнун ичинде да негизги бул максатына эмеч керек да, мындай чегараны кандай чечебиз депчи. Сөз чечилгенде
эмес эле. Демек биздин кошунулар менен чегарабыз сакталбай жатканы бул Кытай менен болуп турган долбоорго мындай кедергисин тийгизип жатат дейсизби? Жолтоо болуп жатабы?
Жок, ШКУнун ичинде сүйлөшкөнгөчү көп тараптуу, эки тараптуу. Ошон үчүн платформа катары, аян катары.
Темир жол боюнча маселеде Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жол боюнча. Бул маселеде мындай көрүнүктүү дипломат Муратбек Иманалиевдин пикирине кошулат элем. Үч маселе чечиле элек да. Аны үч маселени үч мамлекет чогулуп алып үчөө чечиш керек, тыштан аралаштырбай да. Ал жанагы темир жолдун чаткаягы канчалык деңгээлде болуш керек да, галея дейт эмеспи. Экинчи маселе кандай маршрут менен өтөт да. Үчүнчү маселе каржылоо да. Каржылоого келип такалат. Ушул үч маселе чечилгенде анан жанагы долбоордун мындай реалдуулугу жөнүндө сөз кылууга мүмкүн да.
Эми сиздердин пикириңиздерди уксам, мына ШКУга 4 мамлекет байкоочу болуп, бир топ бир нече ондогон мамлекеттер өнөктөш мамлекет болобуз деп кызматташууга кызыктар болуп жатканы байкалат. Бул саммитте дагы мүчө мамлекеттер көбөйүшү мүмкүнбү? Деги эле ШКУнун мындан аркы келечегин сиздер кандай элестетесиздер, кандай көрөсүздөр?
Мен ойлойм, жакшы эле келечеги болот. Биринчиден бул мен айтпадым башталганда эле, байкоочулар кээ бирөө партнер болобуз деп. Израиль бар, Бангладеш, Иран, Туркия, толтура мамлекет, Монголия турат, алар да катышат, Афганистан бар. Алар жөн эле бир уюмга киребиз деп анан аброю жок болсо же эчтекени чечпесе барбайт эле да. Мен ойлойм, бул чекте, бирок жаңы мүчөлөрдүн убакты ар кандай бар да. Мындай негизги саясат да бар да, мындай бир уюмдун жаңы мүчөлөрдү чоңойтсо анын дагы ичин күн тартиби бошолот да. Эки тараптуу, көп тараптуу мындай дискуссия чыгып же чыр чатага чейинчип кээ бир эл аралык буюмдар ошондой жолду өткөн. Мен бүгүн ойлойм, бүгүнкү күндө 8 мүчө ШКУга жетет, башкалар партнер катары, байкоочу катары иштеп анан убакты. Мен Белоруссиядан келтирбедим, 2005-жылы ал үчүнчү партнер болуп калган, анан 10 жылдан кийин Кыргызстанда салмагын кошкон Белоруссия мындай байкоочу болупчу. Анан байкоочу 2015-жылы башып ошо дагы статус жетет да, убакыт кетиргенде кадам кадам менен чекенде анда мүчө болуп калса болот.
Алмаздырда
келечеги абдан кенен, анткени ушул уюмду түзүп атканда, ушунча жылдан түзүп аткандагы алдыга койгон максаттарынан булар бир кыска убакытка таргамжы кыска убакытка мелженген уюм эмес да. Муну абдан жете өлчөп биргизилген миң толгонгон уюм да. Демек анан бул жана мамлекеттердин экономикалык, геосаясий, саясий, маданий масштабтары чоң болгон соң, анан бул ушулар мамлекеттер биригип аткан соң келечеги абдан кенен. Кеп маселе ошол уюмду биздин кызыкчылыкка пайдаланып калуу жагын биз көбүрөөк ойлонтууга, бизди көбүрөөк ойлонтууга тийиш да.
Биз изимде айтсак болобу, эгер бул уюмга мүчө болууга кызыктар мамлекеттер көп, бирок алардын киришине бир топ сыноо мөөнөттөрү барбы? Мисалы үчүн Эдил мырза айтып атпайбы, 10 жыл 5 жыл депчи. Бул ШКУнун өзүнүн бир талаптары барбы, дейм да, критерий барбы?
Жок, эми талап болгондо алардын каалоосу болууга тийиш. Экинчиден алардын мүмкүнчүлүгү жетишүүгө тийиш. Үчүнчүдөн аларга тоскоолдук кыла турган, өзлөрү үчүн тоскоолдук кыла турган башка жагдайларды жоя алса, анан мүчө болууга эч ким мындай чектеп кое албайт да. Бул Шанхай кызматташтык уюму дагы ошо жаңы мүчөлөргө кызыктар да, албетте.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Шанхай кызматташтык уюмунун глобалдык саясаттагы орду кандай, Евразия аймагындагы таасири күчөп жатабы, Кыргызстан бул уюмдун алары товары эмне деги эле бул жыйындын чечиле турган негизги маселелер кайсы деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер дипломат Алмаз Кулматов жана эл аралык маселелер боюнча эксперт Эдил Осмонбетов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Бакыт мырза, сизге чоң рахмат. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз рус азаттык чекит орг. Ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз. Санжара радиосунда жарнама. Көңіл бұрыңыздар. Жаңы О абоненттері үшін мобильдік байланыс лидерінен сонун акция. Переходи на О. Жумасына болгону 45 сомго 10 гигабайт интернет плюс 30 минутту акысыз чалуулар. Кошуп алууга шашыл. Акциялык топтомдордун саны чектелүү. Дароо азыр ого которул. Бул супер ыңгайлуу гана эмес, бул жөн гана арзан. Толук маалымат 544 номеринде жана OCHEKIT.KG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.